2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от Бизнес форум за представянето на оперативна програма Околна среда 2014-2020, който се проведе на 14 юли.
Добър ден! Имаме много изпълнители, министри. Те са тук още преди да се съберем всички ние участниците в залата. Добър ден! В третата дискусия от националната кампания «Девете пътя към еврофондовете». Това е един съвместен проект, знаете, на вестник Труди 24 часа в партньорство с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Целта на нашата кампания е бизнесът и правителството заедно да работят по една от най-важните ни цели – по-доброто усвояване на евросредства. Днес към познатия формат бизнес и правителство се присъединиха и кметовете, представителите на общини, тъй като в новата оперативна програма «Околна среда», която беше одобрена от Европейската комисия на 16 юни, те са бенефициенти. Цифрата е 3,5 милиарда лева за екология и опазване на природата до 2020 година, или 3,5 милиарда, за да живеем в една по-добра среда, да дишаме по-добър въздух, да пием по-качествена вода, курортите ни да имат пречистателни станции, държавата да се бори превентивно с наводнения и свлачища. Преди да представя участниците, празният стол е за министър-председателя, който ще се присъедини към нас след около 30 минути. До мен е госпожа Ивелина Василева, министъра на околната среда, регионалния министър Лиляна Павлова. Особеното в тази програма, знаете, че Министерство на екологията финансира проектите по оперативната програма, а Министерство на госпожа Павлова ги изпълнява. Вицепремиерът Томислав Дончев е държавникът, за който съм убеден, че няма съмнение, че е най-компетентен по темата еврофондове. До мен е и представител на партньорите по този проект, председателя на Надзорния съвет на Сарел Медет, Лъчезар Цицорков. Няколко думи от господин Цицорков и ще дадем думата на Томислав Дончев, който ще открие нашата дискусия.
Добър ден на всички, уважаеми господа министри, уважаеми госпожо кмет на Софийска община и други наши гости и кметове. Виждаме тук и кмета на община Пловдив. От името на съорганизаторите и партньорите, в лицето на КРИП, като главен организатор и партньор Българската минно-геоложка камера, искаме да ви поздравим с днешното събитие, да изкажем нашето удовлетворение, че положителният диалог на бизнеса с правителството продължава с конструктивен тон и с една откритост полезна за развитието на икономиката и повишаването на нейната конкурентоспособност. Известно е, че Конфедерацията на работодателите и индустриалците е с основна задача да обединява българския бизнес, да защитава интересите на членовете, зад които стоят интересите на стотици хиляди хора, които работят за тях, за България и да съдейства за диалога на бизнеса с правителството. Днешната точка на пресичане на диалога на правителството и бизнеса е свързана с оперативна програма «Околна среда» 2014-2020 година и ние по него е добре да обмениме нашите позиции, да направим нашите предложения, да зададем нашите въпроси от страна на бизнеса и да направим изводи и поуки от предишния период на оперативните програми, особено що се отнася до околната среда. Както знаете, през 2013 година тази програма беше спряна, парите бяха спряни от Европейския съюз и бяха наложени много сериозни финансови санкции, които много трудно се понасят от общините, и то в основен, така, в основна посока и основна причина бяха обществените поръчки и правилата и капацитета за тяхното провеждане на общините. Добри новини имаме в тази програма този път, че тези пари се отпускат и стартират преди да бъде завършена водната реформа в България. И другата добра новина е, че по спора отпадъци бизнесът също ще има възможност да кандидатства, включително чрез финансовите инструменти, което налага и прави нашето предложение много актуално, да се ускори структурирането на тези финансови инструменти, за да може да се изпълни успешно и цялостно възможно тази оперативна програма околна среда. Втория проблем е, който ние искаме да поставим тук на присъстващите министри и да обсъдим, това е как да бъде ускорена реформата във водния сектор, тъй като нашата позиция е, че това спира да се увеличат парите по оперативните програми на Европейския съюз за България. Също така предлагаме да се отворят максимален брой процедури още тази година възможен, така че шансовете да се усвоят парите да се увеличат от страна на България. Разбира се, ние ще предложим и други мерки в това отношение. Може би ще продължим с някои предложения и въпроси, като е добре да ги чуе министър-председател, след като той се присъедини към нас. Така че от името на КРИБ и от името на партньора, Българската минно-геоложка камера, искам да благодаря на всички, че днес сме се събрали по този важен повод и да пожелая успех на протичането на тази среща. Благодаря.
Започваме в бързо работно темпо. Господин Томислав Дончев, преди да му дам думата, искам да ви помоля всички вас, които имате въпроси, да зададете по обичайния начин с визитките си, а в всяки един от вашата папка има и формуляр за въпроси, които след това се наемаме и ви обещаваме и гарантираме, че ще получите отговор за тези въпроси, които не остане време. Господин Томислав Дончев.
Уважаеми колеги, здравейте на всички. Аз съм работил по полене, така че имам удобството да наричам всички колеги. Благодаря за поканата, въпреки че в някаква степен имаме статута на съорганизатор, но форматът е правилен не само за взаимно уведомяване. Форматът е адекватен дори от гледна точка на генериране и вземане на решения. На последната среща в сходен формат коментирахме сивия сектор. Сега очевидно предстои да коментираме зеления сектор. На всичките му нюанси, по-нюанси на зеленото. Като коментирам, че формата е правил, имам предвид, че отношенията между публичните институции и бизнеса в никакъв случай не могат да бъдат сведени до организация от една страна и участие в обществена поръчка. Това би било голяма грешка. Защото освен параметрите цена, срок, качество, на които трябва да се следи всеки възложител, всеки изпълнител от другата страна, имаме и други. Използване на нови технологии. После, създаване на работни места, генериране на заетост, особено за квалифицирани кадри. Всички тези въпроси са важни и за бизнеса, и за държавата. И когато коментираме какво е сторено, какво има да се стори, трябва да гледаме през тази призма. Сега за зеления сектор. Спомням си, че преди, може би 4 години, така фокус на най-разгорещените политически дебати беше магистралното строителство. Имаме ли нужда от магистрали или имам повече нужда от нещо друго. Добре ли парите за магистрали да отидат в нещо друго, например в социално плащане, макар че това е невъзможно? Дали се асфалтът или не се е да? Това е странно предвид факта, че ако сравните стария програмен период и средствата, които са разходвали за магистрално строителство, те всъщност са доста по-малко от средствата от Европейския социален фонд, които са отишли за социални програми. И министър Павлова може да каже с точно до дециметъра колко изградени магистрали има със средства от Европейския съюз, само че аз съм сигурен, че изградената ВИК инфраструктура е пъти повече от изградените магистрали. Защото имаме поне 2000 км подменени или положени тръби и водопроводи. Пъти повече. И това е правилно. И това е правилно, защото когато коментираме тежката инфраструктура, преди пътната и железопътната, която безспорно е най-фундаменталната, имаме ВИК инфраструктурата. Пътят би следвало да бъде, тръгвайки от най-низкото, да го правим всичко под земята, след това да се фокусираме върху улиците, върху магистралите и върху всички останали съоръжения. Така че в голяма степен е жалко, че този тип инфраструктура рядко попада в фокуса на общественото внимание и епицентъра на политическите и на икономически дискусии са фокусирани само единствено върху това, което се вижда. 3 милиарда лева. До момента са инвестирани в зелена или екологична инфраструктура. Част от тези пари са потънали земята. Буквално обаче. Не в лошия смисъл на думата, буквално. Да, с част от тези пари, освен на изградената ВИК инфраструктура, ние имаме поне 35 пречиствателни съоръжения за отпадна вода. Имаме изградени съоръжения регионални за третиране на отпадъците. Имаме закупени 10 метровлака, тролейбуси, трамвайни мотриси. Така нататък. Все видим резултати. Но голяма част от тези пари са потънали в земята и това може би обяснява по-ниския интерес и атрактивност на този тип инвестиции. Но не бива да се подлъгваме да правим грешката, която правят мнозина, които имат конструктивен дефект в жилището и вместо да го решат, вместо да го ремонтират, да направят конструктивно укрепване, предпочитат само да бойди със стената. Преди да правим видимите инвестиции, тези, които радват окото, улици, тротуари, градинки, трябва да оправим всичко под земята. Защото обратният път е грешен, лош и скъп. Да оправим една улица и след това да помислим за това, което има под земята. Аз искам да оправя един призив към всички присъстващи. Когато коментираме, когато задаваме въпроси, да се опитаме да се придържаме към концептуалното и стратегическото ниво. Да не преповтаряме това, което всеки може да прочете в интернет, защото ще влезе в ролята на участници в литературни четения. И разбира се, да не си спестяваме интересните и провокативни въпроси. Ако коментираме зеления сектор, имаме няколко научени урока. Няма време да изредя всичките, но един от научените уроци е, че по отношение на тежката екологична инфраструктура ние имаме тих, но стабилен прогрес по отношение на мерките в сферата големи отпадъци. Имаме не толкова добър опит, ако коментираме пак зеления сектор в въвеждането и експлоатацията на възобновяеми енергийни източници. Там може би от прекомерния ентусиазъм скочихме или тръгнахме толкова бързо, че чак имаше опасност да си налехнем кръка. Имаме и нови предизвикателства. Нови, на които трябва да намерим решение. Ясно е, че по отношение на ВИК сектора най-тежкото предизвикателство е да комбинираме доброто разходване на средствата с реформата на ВИК сектора. Това беше споменато. Но освен на чистотата на водата, освен на оползотворяването на отпадъците, ние трябва да предложим амбициозни мерки, свързани с чистотата на въздуха. И най-вече да адресираме проблема с замърсяването с фини прахови частици. Тук мерките нито са лесни, нито са евтини. Да, в зависимост от ресурса, който имаме, ще продължим с всички мерки за обозоряване на подвижния състав. който е един от факторите, които генерират подобен тип замърсяване. Много по-тежко предизвикателство обаче е другия фактор, който е използването на твърдо гориво за отопление в бита. Там мерките не са нито евтини, нито лесни. И като допълнение към Националната програма за обновяване на обновените жилищни сгради, ние с колегите обсъждаме допълнителна мярка, допълнителен пакет, който е свързан с, например, стимули за ускорена газификация. И това трябва да бъде факт още в началото на следващата година. И успоредно с разговора за пари, успоредно с разговора за инфраструктура, не трябва да забравяме едно друго предизвикателство, което е да комбинираме зелените инвестиции с зелени мислене. Някога зеленото мислене на тръгващо още от детската градина и училището е дори по-важно с по-силен дългосрочен ефект от разполагаемите пари в оперативна програма Околна среда. Благодаря, колегите могат да продължат.
Да, благодарим господин министър-председателя, че сред нас и след двете презентации, първо на госпожа Ивелина Василева и след това на госпожа Павлова.
Благодаря, уважаеми господин премьер, уважаеми вице-премьер, уважаеми премьер. Това са инвестиции обаче, които не са толкова видими и аз оценявам възможността на този форум за първи път в компанията на нашите партньори да направим представене на новата оперативна програма Околна среда, която беше одобрена от Европейската комисия в средата на месец юни. Вече имаме и новина. 60 милиона лева са преведени вече на България от Европейската комисия като авансово плащане, за да започнем изпълнението на програмата. Какво беше направено до тук по оперативната програма, господин Дончев акцентира върху физическото изпълнение. Имаме вече построени 35 пречиствателни съоръжения, 7 са приключилите проекти за изграждане на регионални системи за отпадъците, още 13 са в ход на изпълнение, 2070 км мрежи са положени за подобряването на ВИК инфраструктурата. Но какво още имаме? Имаме създадени 7000 нови работни места, временни и постоянни в хода на изпълнение на програмата. Имаме изпълнение на национални ангажименти, свързани с законодателството. Имаме възможности, представени на бизнеса, да участват в изпълнението на проектите. Имаме и възстановено темпо на разплащания, като само от ноември месец миналата година, когато, знаете, беше възстановено плащането по програмата от Европейската комисия към България, бяха разплатени повече от 1 милиард лева. Това са възможности и за общините, които са нашите основни бенефициенти. Новата оперативна програма е естествено продължение на старата оперативна програма Околна среда, като акцентите, които ще бъдат заложени в изпълнението и са свързани с формулирането на приоритетните оси по програмата. Ресурсът на оперативната програма 3 милиарда и половина лева, като те ще бъдат разпределени както следва. За секторът води 2 милиарда 340 милиона, отпадъци 562 милиона, Натура 2000 и биоразнообразие 198 милиона лева, дейности свързани с превенция и управление на риска от наводнение и свлачища 153 милиона лева, дейности, които са свързани с подобряването на качеството на атмосферния въздух, възможности за финансиране на мерки са 115 милиона лева и техническа помощ за поддържане на капацитета на участниците в процеса по управление на програмата 92 милиона лева. Започвам с кратко представяне на приоритетните оси. Приоритетна ос 1 води, която разполага с най-голям обем финансиране, повече от 70% по оперативната програма са заделени за това. Заделени са, за да подобрим състоянието на инфраструктурата, да изпълним ангажиментите си по европейските директиви, да подобрим живота на гражданите ни, да реализираме така важната реформа в сектора, която ще доведе до повече устойчивост и ефективност на сектора. Какво може да бъде финансирано за разлика от предходният програмен период? Акцентът в новата оперативна програма ще бъде при реализирането на проектите да бъде взето предвид изискването, те да бъдат разработени на регионален принцип, да бъдат адресирани към консолидирани ВИК оператори, които ще бъдат основните бенефициенти по програмата. Разбира се, това, което беше отчетено като липса или недостатък в предходния програмен период, да бъде покрита и секторът водоснабдяване, т.е. компонентът водоснабдяване, включително с довеждаща инфраструктура и пречиствателни съоръжения за питейните води, да бъде част от програмата, да бъде част от мерките, които ще бъдат финансирани. Другата новост е, че ние ще можем да осигурим финансиране и за възстановяване на асфалтовата настилка, нещо, което беше отчетено като необходимост при реализирането на предходни проекти. Разбира се, ще подпомогнем реализацията на ВИК реформата, както беше направена и през предходният програмен период с средства, които ще бъдат осигурени на нашия ключов бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработването на нормативната уредба и провеждането на дейностите, свързани с реформата, нещо, за което госпожа Павлова ще има възможност в детайли в следващата презентация да представи на вниманието ви. Ние ще подпомагаме и разработването на регионалните прединвестиционни проучвания. С какво ще бъде характерна тази приоритетна ос през новият програмен период, както споменах вече. По приоритетна ос 2 отпадъци, която разполага с 562 милиона ресурс, продължаваме усилията да постигнем по-висок процент на количествата отпадъци, които се подлежат на предварителна преработка, които подлежат на повторна употреба и в този смисъл да постигнем целите заложени по националното и европейското законодателство. За тази цел ние ще подкрепим изграждането на центрове за повторна употреба, включително на съоръжения и техника за целите на тези дейности, площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за изграждането на компостиращи инсталации, анаеробни или компостиращи инсталации за разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци. Ще реализираме и третата фаза на интегрираната система от съоръжения за третирането на битовите отпадъци на територията на Столична община. Ще осигурим възможности за доставка на техника и оборудване за разделно събиране, както и реализирането на демонстрационни или пилотни проекти. В тази приоритетна ос допустими бенефициенти ще бъдат общини, разбира се, на чиято територия ще бъдат реализирани тези мерки, както юридически лица със стопанска цел за дейностите, които са свързани с проектирането и изграждането на центровете за повторна употреба. Така че тук именно една от големите възможности за бизнеса да се включи в инициативата, свързана с прилагането на мерките, заложени в Националния план за управление на отпадъците. Структури на Министерството на околната среда и водите, както и организации с нестопанска цел, също са бенефициенти за провеждането на активни информационни кампании и образователни дейности. Приоритетната ос биоразнообразие, за която малко говорим, но е свързана с значими неща, те са поддържане и управление на мрежата от защитени зони Натура 2000, знаете, България има сериозният ангажимент да прилага мерките за опазване и съхранение на тези територии, които покриват 34% от територията на страната. Тук, както и през предходният период, ресурсът, който ще бъде заделен за подобни дейности, които могат да бъдат изпълнявани от общините, структурите на Министерството на околната среда и водите, на земеделието и храните, както и структурата за управление на мрежата, неправителствени организации, организации, научни институти, ще разполагат с близо 200 милиона лева. Една приоритетна ос, която е новост за програмата, но в пълна степен отговаря на нуждите на държавата, на критичната необходимост от подпомагане на дейностите за превенция и управление на риска от наводнение и свлачища. Това е приоритетна ос, която разполага с ресурс 153 милиона лева. За дейности, които са свързани с изграждането на националната система за управление на водите в реално време, изграждане на съоръжения, базирани основно на екосистемни решения за превенция на риска от възникване на наводнения, както и създаването на 6 регионални центъра от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението за осигуряване на за обезпечаване на всички дейности, които са свързани с реакцията при кризи и аварии. Разбира се, що се отнася до свлачищата, нуждите са много големи, но успяхме да договорим с Европейската комисия и ресурс, който може да бъде заделен за укрепването на свлачищата и геозащитни мерки, който ще бъде ползван както от общините, така и от структури на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура, за да може да се адресират най-критичните проблеми и да се подпомогне укрепването на свлачища в зони, където наистина е необходима бърза реакция, бързи действия, за да се подсигури защита на хората и здравето им. Това, което и господин Дончев спомена, е предизвикателството, свързано с опазване чистотата на въздуха и подобряването на качеството и елиминиране на причините или ограничаване на причините за превишаване на нивата на фини прахови частици в въздуха в близо 30 населени места на територията на страната, което наистина е много важно. То е задача, хоризонтална задача, която ние адресираме както с финансирането, което е осигурено, така и с други мерки, с промени в закон за чистотата на атмосферния въздух, с работа, която се извършва междуведомствено с участието на няколко министерства, за да намерим най-удачният начин за промяна на горивната база, за стимулиране на използването на битово гориво в домовете на хората, което не причинява замърсяване. От страна на Министерството на околната среда и водите ще пристъпим и към намаляване на продуктовите такси за новите автомобили, а също така увеличаването на продуктовите такси, така наречените екотакси за старите автомобили, за да може да стимулираме използването на моторни превозни средства, които по-малко замърсяват въздуха и по този начин да подпомогнем цялостната държавна политика. Що се отнася до възможностите на оперативна програма Околна среда, ние ще използваме ресурсът от 115 милиона лева, за да подпомогнем прегледът и анализът на общинските програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух, да се реализират мерки, които са свързани с подмяната на стационарни, индивидуални или многофамилни горивни устройства, които използват твърдо битово гориво, поставяне на филтри на изходите за отвеждане на димните газове, на комините на жилищата, също така използването на конвенционални горива в общественият транспорт, замяна на изпускателните устройства. Всичко това мерки, които ще подобрят състоянието и ще подпомогнат общините в политиките, които прилагат на местно ниво. Как започваме изпълнението на програмата? Вече се състоя първият комитет за наблюдение, на който бяха взети решения, свързани с публикуването на първите покани за проектни предложения. През тази година ние ще обявим покани за проектни предложения, 15 на брой, които ще дадат възможност за разработването на проекти, одобряването на проекти на стойност над 1 милиард лева. Започваме с първите три процедури, регионални инвестиционно планиране в отрасъл ВИК, където бенефициент ще бъде Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стартиране на разработването на регионалните прединвестиционни проучвания и всички дейности, свързани с провеждането на ВИК реформата. Изпълнението на ранни ВИК проекти е другата мярка, която е така желана и търсена от общините, които имат пълна готовност да започнат изпълнението на проектите си. Тук бенефициенти ще бъдат, както казах, общините, 4-те големи проекта, както и още 5 проекта, които ще бъдат избрани от Jaspers на базата на изготвените в предходният програмен период в максимална степен готови за реализация, зрели проекти, проекти, които отговарят на изискването да са адресирани към агломерации над 10 000 еквивалент жители и да се намират на една обособена територия, на която работи един ВИК оператор. Разчитаме на бързата работа от страна на Jaspers, за да дадем възможност за изпълнението на тези проекти. Ще осигурим и изпълнение на така наречените фазирани проекти, проекти, които имат рискови компоненти с невъзможност да бъдат изпълнени в стария програмен период, и по този начин ще постигнем желаните цели за пълно и цялостно изпълнение на проектите. В слайдът по-нататък са представени поканите за проектни предложения, които ще бъдат отправени към бенефициентите с конкретните финансови разчети и обемът на средствата, които ще бъдат предоставени от оперативна програма Околна среда за дейности в всички приоритетни оси до края на годината. Това, върху което искам да обърна внимание, са и възможностите за бизнеса за прилагане на финансовите инструменти. Това е другата новост в оперативната програма. В този програмен период за първи път ще могат да бъдат заделени средства за разработването на финансови инструменти на принципа на финансовият инженеринг. Знаете, че ще бъде сформиран така нареченият фонд на фондовете. Това, което имаме като осигурен ресурс по оперативна програма със средства в размер на 45 милиона за секторът отпадъци и близо 200 милиона за секторът води, които ще бъдат използвани като финансови инструменти под формата на гаранции или заеми, за да подпомогнат бизнеса, в единият случай преките бенефициенти на програмата, ВИК дружествата, в другият случай в секторът отпадъци, бизнесът, който има интерес да реализира мерки, свързани с постигането на целите за отпадъците. Благодаря ви за вниманието. На ваше разположение сме, за да коментираме и да дискутираме програмата. Още веднъж благодаря за тази инициатива и за възможността в самият старт на програмата да проведем този дебат. Разбира се, разчитаме на активното участие в цялостния процес по изпълнение на мерките и на програмата и винаги сме на разположение за обсъждане на предложения за усъвършенстване на програмата и, разбира се, постигането на успешното изпълнение. Благодаря.
Близо 70% от парите по новата програма Околна среда са за изграждане на ВИК инфраструктура, мониторинг на водите, оборудване на лаборатории. За да бъдат усвоените, ще трябва да се извърши и реформа във водния сектор. Министерство на регионалното развитие и благоустройство отговаря за политиката във водния сектор. Преди да дам думата на госпожа Павлова, бих искала да ви поканя на 8 септември. Тя ще бъде домакин на следващата ни среща от 9-те пътя по оперативна програма Региони в растеж. Госпожа Павлова за водния сектор.
Добър ден и от мен, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин Дончев, госпожо Василева, госпожо Гочева, господин Цацорков, уважаеми колеги, кметове, управители на ВИК, представители на бизнеса. Благодаря за възможността да представим политиката и плановете на Министерството на регионалното развитие, защото, както стана до момента, ясно, Министерството е основен бенефициент на над 50% от програмата за околна среда, като Министерството има водеща роля в политиката, в реформата в ВИК сектора. А на 8 ще представим септември и програмата Региони в растеж, която също има много важно отношение към развитието на регионите, защото, както и господин Дончев каза, важно е, много говорихме и за асфалт, и за инфраструктура, обаче много е важно какво има под асфалта, защото да не ни, често ни се случваше, особено назад във времето, финансирайки от едната програма инфраструктура, улици и така нататък, отдолу, ако не е подменена водоснабдяването, канализацията, знаем какво се случва и какъв вид почва да излежат нашите градове. Затова основната цел на новия ни програмен период е да има по-добра синергия и между проектите, и между действията. Затова, когато ние инвестираме в най-общо казано градска среда и градско развитие, да сме сигурни, че подземната инфраструктура също е тази, която е подменена, защото това е един от основните, бих казала, научени уроци от миналия период. Днес в качеството си на бенефициент на програмата за околна среда ще имам възможността да бъда и носителя, по-скоро лошия вестоносец. Лошия не в смисъл, че ще кажа толкова лоши новини, но ще представя нещата реалистично като бенефициент и като ръководещ тази, така бих казал, тази нелека реформа, да знаем каква е реалността пред нас, да не живеем с грешни очаквания, какво ни предстои следващите години. Защото, както знаеме, който дава парите, той поръчва и музиката, най-общо казано. И тъй като България знае отдавна, че трябва да се реформираме ВИК сектора, знаем и сме наясно в какво състояние е водопреносната мрежа в страната и трябва да реформираме съответно инвестициите, подобрим разходите, ефикасността, намалим загубите и да имаме добро управление. Всичко това го планирахме и го планираме вече 15 години, но тази реформа и това подобряване на управлението върви бавно. Затова този път Европейската комисия и в своите макроикономически особености към България каза, трябва да си направите реформите, за да получите парите си за в случая ВИК, така както знаете по нашата програма Регион Райони Престеж финансираме подкрепата на реформа в здравеопазването, спешна помощ, реформа в много други сектори, така и тук. Ако не направим реформата, нито един лев от всички тези милиарди, за които чухте преди малко, няма да може да бъде инвестиран в българската инфраструктура, водна инфраструктура, ако ние не направим реформата. И това е много важно послание, което трябва да знаем днес. Какви са изискванията за тази реформа? Изискванията са, първо, регионален подход. Не може повече да продължаваме с инвестиции на парче. Първо, както го казах, първо, не можем да правим инвестиции изобщо в инфраструктура, ако не сме сигурни, че подземна и надземна са синхрон. Но много е важно, че не можем повече да правим инвестиции, ако те не са на регионален принцип. Защото какво се сблъскахме в последните години? И в предприсъединителните инструменти, и в първия ни програмен период. В малки населени места огромни пречиствателни съоръжения. Няма капацитет да ги управляват, няма достатъчно вода, която да пречистят и няма достатъчно население, което да си плаща сметки. Това е, което трябва да спрем, ако трябва да го кажат думи прости. Затова регионалният подход означава, ние имаме 28 области до територията на страната. За тези 28 области трябва да имаме 28 водни територии. Такъв е закона, такава е стратегията, която приехме още в миналия мандат за ВИК сектора. На тези територии трябва да имаме един обединен, консолидиран оператор. В момента имаме територии, на които имаме по 2 ВИК държавни, още 2 частни и едно ВИК, което вероятно се управлява от стопани на кучето за пазачи, с това приключва. Какви инвестиции, за какви приходи, за каква инфраструктура говорим. Водопреносната мрежа в страната е стара и амортизирана. Загубите на вода достигат 60%, в някои области знаете много повече, като Добрич. В Добрич е над 80%. Затова, за да минимизираме загубите, за да имаме по-добра услуга и по-добро водоснабдяване, трябват много инвестиции. Нуждите са оценени от Световна банка в тези 51 регионални планове на 11,5 милиарда лева, ако искаме да имаме добра услуга, добра инфраструктура и инвестиции. Оперативна програма Околна среда до 2020 ни дава 2 милиарда и то срещу реформа. Оттам нататък трябва да мислиме за гъвкави финансови инструменти, за това да имаме добро управление и да привличаме инвестиции. Затова ние като Министерство, координиращо реформата в сектора, ще направим две основни и работим по две основни, би казал, приоритетни задачи в следващите месеци. Довършването на реформата, след малко ще кажа как, за да можем да започнем изпълнението на програмата. И второто е категорично нов подход в инвестициите. Не само да разчитаме на тази безвъзмездна помощ от 2 милиарда, тя не е достатъчна, тя покрива само населени места с еквивалент жители от 10 000 нагоре, но и създаването на фонд, финансов инженеринг за публично-частно партньорство с, да кажем, изходен капитал от 200 милиона, с който да започнем да привличаме частни инвестиции, които да реинвестираме обратно в системата. Всичко това обаче, за да може да се случи, пак казвам, ние трябва да имаме подобрено, укрупнено управление на този отрасъл. Понеже има много спекулации колко има водоснабдяване и колко не, за да ги кажем числата веднъж за винаги. Населението на страната ни е в голямата си степен сме от страните с добро водоснабдяване. В 5000 населени места на територията на страната, което включва и малки и големи, ние живее 99% от населението и те са водоснабдени с питейна вода. Но имаме над 300 населени места, които нямат питейна вода и не са водоснабдени. Това са малки села, малки общини, които тепърва трябва да бъдат водоснабдени с течаща питейна вода. Но добрата новина, въпреки че сам също живее живи хора, е само 1% от населението живее в тези 300 населени места. Така че това също е една, бих казал, изходна база, към която трябва да знаем и към която да работим. Както вече казах, ние имаме добри стратегически документи, сега трябва да ги приложим на практика. Имаме закон за ВИК, имаме стратегия за ВИК сектора, имаме план за действие към тази стратегия. Как поетапно да укрупним и да подобрим управлението в сектора? Каква е равносметката към днешна дата? От 28-те водни територии, които са равностойни на 28-те области, ние към момента имаме учредени 29 асоциации по ВИК. Веднага ще кажете, има нещо грешка в цифрите. Веднага обяснявам. Първо, София е специфичен случай. В София имаме концесионер, така че тук не учредяваме асоциация по ВИК, тук Общинския съвет играе ролята и функциите на асоциация по ВИК. Останалите 20, съответно 27 области и съответно водни територии трябва да имат избрани по един оператор консолидиран. Ние обаче имаме и към ден днешен две области, които имат две ВИК-та държавни с две асоциации, и това са Разград и Шумен. Извинявайте, Разград и Хасково, простете, Разград и Хасково имаме две асоциации с две ВИК-та, което значително усложнява проблема и значително тепърва трябва предстои да, както се казва, да се вземе решение. Какво предстои от тук нататък? Тези асоциации, които вече са формирани и имат една асоциация в една област с един избран оператор, а това са 16 на брой. София е 16-та, отделен случай казус. 15-та това е Смолян, който вече е пилотният ни проект, готов регионален инвестиционен проект, консолидирана територия, готова асоциация, те са и първите, които ще стартират. И още 14 територии на страната, които вие ги виждате и на картата в момента на слайда, които имат своите избрани оператори. Всички останали, това го обръщам също внимание, дори не могат да започнат процеса в момента за тях да се изготвят регионални прединвестиционни планове. Така че това, с което започваме през този месец, надявам се, ние имаме пълна готовност да обявим тръжна процедура, да изберем консултант като бенефициент на околна среда, който да разработи регионални прединвестиционни планове за тези територии, които са готови. Готови са 14, започваме с първите 14. София ще възложи своя регионален план, Столична община и отделно Смолян вече са готови. Така че общо 16 от областите, от 28-те области в България, са тези, които реално ще са първите и са тези, които те първо ще започнат своите дейности. Така че това е първата част от територията. Второ много важно условие. Казва ви министър Василева, потвърждавам го още веднъж. Вече общините не могат да бъдат бенефициенти и няма да бъдат бенефициенти на оперативна програма Околна среда за инвестиции в ВИК сектор. Единствен възможен бенефициент това са ВИК дружествата, и то когато има асоциация, когато тя си избрала един оператор и когато имаме един консолидиран оператор. Така че за момента бенефициенти на околна среда са само тези 16 обособени водни територии с асоциации и оператори. И за момента те са и единствените бенефициенти, които реално ще могат да започнат да работят с средства по новата оперативна програма. Това е едно много важно условие и, така би казал, уточнение. Те ще сключат 15-годишните договори, за които държавата управлява чрез асоциацията, управлявана от съответния областен управител, сключва договор с тези оператори, 15-годишни, и те ще изпълняват функциите не само на оператор, но и на бъдещ бенефициент по оперативната програма. За да стигнем обаче до проектите и до инвестициите, първо трябва да се направи регионалното прединвестиционно проучване за тези области, след което то ще всъщност детайлизира какви са, какви инвестиции, колко инвестиции, в какво. Трябва ли пречиствателни съоръжения, само водопровод и канализация ли трябва, трябва ли интегриран воден проект, каква да е точно инвестицията. Така че това ще се случи в периода 2016-2017 година и реално инвестициите в първите територии, за които ние говорим, ще започнат не по-рано от 2018 година. Това е нещо много важно, което трябва да кажем днес, за да няма очаквания, че отутре започват тези милиарди да вървят в инфраструктура. Първо трябва да си свършим работата, първо трябва да си направим консолидацията, да се направят регионалните планове, апликационните форми, да се подадат за одобрение, след което ще започне усвояването на средствата от оперативната програма. Паралелно, както и министър Василева каза, разбира се, имаме възможността 4-те големи проекта недовършени от този програмен период, плюс още 5 големи проекта, значи 9 големи проекта да се реализират по програмата, както и тези от общините, които не можаха да довършат в този програмен период своите проекти и успяха да ги фазират, да обособят части от тях, те ще могат да ги довършат. Така че в годините 2015, 2016 и 2017 се довършват старите проекти, разделените на две. Извинявайте, а от 2018 ще могат да започнат тези, които са се консолидирали и които са се реформирали. паралелно. Всички тези асоциации, които виждате, които първо трябва да се сформират, те ще, в момента, в който са готови, те ще могат да започнат да възлагаме и за тях регионални стратегии. Това е друга много важна част от реформата, това е реформата в регулатора. Знаете, с формирането на новия независим регулатор беше обособен самостоятелен воден регулатор. Това е първа стъпка също като част от изискванията за реформата в регулираните услуги. Три са новите неща. Първо, потвърждавам, че новия регулаторен период ще бъде 1 януари 2017 година, не както е по сегашния закон от тази година, тъй като е необходимо време и на новия регулатор, и на ВИК-тата да си направят бизнес плановете. И второ, много важна промяна, която е в полза на нашите потребители, на бенефициентите на услугата, а именно българските граждани и домакинства. С промените, които сме предложили, се надявам парламента да приеме, намаляваме прага на социалната поносимост на цената на водата. Той сега е 4% от средния доход до домакинството, ние го намаляваме на 2,5%.
Изпейте си харчето, искаме ви жива, госпожо министър.
На цената на водата. Благодаря. Явно е знак, че трябва да приключа. Потвърждавам. Намаляваме прага на социална поносимост на цената на водата. На 2,5%, което е важна стъпка в подкрепа и на социално слабите домакинства на територията на страната. Спирам до тук, за да можем да минем на въпроси и отговори. Може би тогава ще можем да кажем няколко повече думи по отношение на слабищата. Мисля, че по-скоро темата на СВИК. Благодаря.
Вие слушате запис от Бизнес форум за представянето на оперативна програма Околна среда 2014-2020, който се проведе на 14 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.